вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово».
Сьогодні в радіожурналі.
Жіночі імена в назвах наших поселень.
З біографії слова про казино.
Пам'ятаємо про чергування.
Як ми говоримо.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Поговоримо сьогодні про назви наших поселень, точніше про жіночі імена в цих назвах. Професор Алла Коваль стверджує, що їх значно менше, ніж чоловічих. До того ж, частина з цих назв лише на перший погляд схожа на жіноче ім'я. А коли придивитися до них уважніше, то крізь них проступають зовсім інші значення. Лише тоді, коли є переконливі докази про походження найменування від жіночого імені, можна висловлювати впевненість. Такими є назви на чиюсь честь. Проте й тут треба спочатку переконатися, чи справді йдеться про жіноче ім'я, чи це випадковий збіг звучання або форми слова.
Імена Анна, Ольга, Любка – без змін можуть виступати назвами річок, рідше населених пунктів, іноді як назви шахти, вугільного пласта, рудника. Проте й тут можливий випадковий збіг імені і загальновживаного слова або пристосування назви до звучання жіночого імені. Приміром, річка звалася Ольха, тепер зветься Ольга. Річка була Дубна, Любна, а хутір на ній називали Любка. А далі там назви обростають легендами.
У Харківській області є два села, які звуться Домаха. Ви скажете, ну це вже безсумнівно назва від жіночого імені. Ні, на жаль. Домаха – це слово з мови рибалок. Вони так називають річище Старицю, Старе Русло. А ще вони так кажуть про свій дім, курінь, стале місце свого перебування. Так само вони називають і місце, близьке від їхнього житла, де ловиться риба. Домахою вони могли називати і перший улов для себе, для дому.
Потім це слово взяли собі козаки. Вони теж так називали свою домівку, стале місце перебування, житло. Це слово вони перенесли з Дніпра на Дністер в часи Другої російсько-турецької війни. Слово це своє, слов'янське, утворене від «дом», «дім» і експресивно-розмовного трохи зниженого суфікса «аха». Порівняйте «невдаха», «Нетіпаха». Почалося заселення дикого поля. Прийшли люд у 16-17 століттях, будуючи тут свої зимівники, землянухи, часто для назви річечок, балок і хутірців, використовував слово «домаха», яке тут було вперше почуте, але тепер це слово у мові нових поселенців пов'язується з жіночим ім'ям. Звідси назви на зразок «дома», «домашенька», «домаха», «домця». А вже після того, як річечка, балка чи хутірець були названі, вигадуються легенди та історії з життя домах, яких насправді ніколи не було.
Селище Любашівка, Одеська область, спочатку звалося Довгенька, бо з'явилося на початку 18 століття обабіч балки Довгенької. Нову назву переказ пов'язує з іменем доньки красуні місцевого поміщика Любаші, яка раптово померла. Насправді ж, 1795 року селище перейшло у власність сотника Любинського, від прізвища якого і походить сучасна назва селища.
Селище Мар'їнка Донецької області уперше згадується в документах 1791 року. колеський асесор Семен Жебуньов скупив навколишні землі і заснував нове поселення, яке назвав іменем дружини Марії.
Хутір Надія, Кіровоградська область, заповідник-музей. Тут у 1886-1907 роках жив видатний український драматург і актор Карпенко Карий Іван Тобілевич. Хутір було названо на честь його дружини Надії.
Селище Улянівка, Сумська область, виникло в 17 столітті. Документальних даних про його назву немає, проте існує легенда, за якою цю назву дав поселенню цар Петро І. Він зустрів на дорозі жінку, яку звали Уляна, і назвав її іменем селище.
Місто Христинівка Черкаської області вперше згадується 1574 року як Христигород. Цю першу назву народний переказ пояснював так. Перші поселенці-козаки, що втекли з турецького полону, оселилися начебто біля Христа, що його невідомо, хто тут поставив. Друга назва пояснювалася так. Шинкарка Христя, Христина, поставила тут корчму, навколо якої виросло селище, назване її ім'ям. Третій переказ, мабуть, найближчий до правди. Назва виникла у зв'язку з перехрестям двох шляхів. Кажемо ж ми, хрещатий барвінок, бо листочки його складаються в хрестик, мають форму хрестика, як і дві дороги, що перехрещуються.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
З біографії слова. Ганна Вікарій із Житомира просить розповісти про значення і походження слова «казино».
Казино – це заклад для ігор і розваг багатих людей. Важливе місце тут займають столи для різноманітних картярських ігор, але епіцентром є колесо фортуни – рулетка. Саме тут збирається найбільше відвідувачів, що прагнуть випробувати свою фортуну. Продовгуватий стіл овальної форми, вкритий червоною тканиною і розкреслений на квадратики, в яких білим і чорним кольорами вписані цифри від нуля, який тут називається «зеро», до 36. В кінці столу сама рулетка, в якій розміщуються ті ж самі цифри, і бігає кулька, що випадає при кожній грі на певну цифру, віщуючи виграш. Так описує казино мовознавець Віктор Ткаченко.
Вважається, що перші казино виникли в Італії – 1775 року у Флоренції, а згодом були перенесені в інші європейські країни. Зокрема, в Росії це слово вперше фіксується словником Яновського в 1804 році, а в художній літературі – в Євгенії Онегіні Олександра Пушкіна. Італійське слово «касіно», власне, є зменшувально-пестливою формою від італійського «каса», будинок, що зводиться до латинського «каса» – сільський будинок, альтанка в саду – хутір. Італійське слово «касіно» почало також означати «дачу», «клуб» тощо, і через французьку мову запозичилося іншими мовами. Свідченням цього має служити наголос на останньому складі.
Цікаво, що в етимологічному словнику української мови слова «казино» взагалі нема, але зате є діалектне «касин» – «касина», взяте зі словника української мови Дмитра Яворницького, який узяв його із волинських джерел. Так от, етимологічний словник української мови слова «касин», «касина» кваліфікує як запозичення з польської мови, де відповідне слово з наголосом на передостанньому складі «касино» має значення «клуб», «кав'ярня», «гральний дім».
Один шлях – з італійської через французьку і через російську. Другий – з тієї ж італійської через німецьку і польську. Тобто в Східній Україні відіграла свою роль Російська імперія, а в Західній – Австро-Угорська.
Щодо написання слова. Діючий правопис, спираючись на правило дев'ятки, рекомендує писати «казино». Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Каменем спотикання для людей, які опановують державну мову, є різноманітні чергування голосних та пригласних, на які така багата українська мова. Об них навіть комп'ютери спотикаються. Нещодавно один відповідальний працівник банківської сфери розповідав про стосунки України з Західом. У чому ж корені помилки? Просто той працівник провідміняв слово «захід» без врахування українського чергування і в закритому складі, о, у відкритому. Адже ж треба говорити «захід», але «заходу», на «заході». Аналогічно «стіл», але «стола», на «столі».
Ми вже колись чули вітання «з новим ріком». При нормативному «з новим роком». А ще раз у раз чуємо «в Америці», «в економіці», а правильно ж «в Америці», «в економіці». І щоб уникнути помилок, треба всього лиш запам'ятати кілька простих правил про чергування голосних і пригласних.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Як ми говоримо? З порад Бориса Антоненка Давидовича.
Відповідно до широко вживаних у російській художній і літературній мові слів «адсутствіє», «адсутствуючий», «присутствіє», «присутствуючий», і в українській мові є схожі слова «відсутність», «присутність», «присутній». Ще з-за дверей почув голосні розмови і веселі сміхи офіцерів, присутніх у залі. Іван Франко. Треба записати всіх відсутніх на зборах із живих вуст. Злочинця допитано в присутності свідків із газетної хроніки.
Проте часто слова «відсутність», «відсутній» уживають навіть тоді, коли мовиться не про людей, а про речі. За відсутністю достатніх доказів такі справи слід припиняти. На літеру «в» чомусь відсутні слова «вагання», «вагатися». Чи на своєму місці стоять у цих реченнях такі слова? Чи може краще сказати по-українському «за браком достатніх доказів»? На літеру «в» чомусь бракує, нема слова «вагання». Певно, що краще. Українська художня література в своїх класичних і сучасних зразках користувалася саме такими словами. «Коли в тебе бракує того насіння, позич його» – Олекса Стороженко. «Брак досвіду до лиха приведе» – Микола Бажан. Він добре знав, що в Немидори нема грошей – Іван Нечуй-Левицький.
Якщо росіяни, кепкуючи з надуживанням цими канцеляризмами, створили жартівливий вислів «адсутствіє всякого присутствія», то ще менше підстав є в нас вдаватися до них навіть у діловій мові, бо маємо, як видно, інші потрібні для точного відтворення думки слова, що поширюють наші мовні можливості.
Прикметника «необхідний» і похідних, прислівника «необхідно» і іменника «необхідність» годі знайти в творах української класики, не чути їх із уст народу. Це штучні слова, ковані, як казали раніше. А тим часом вони поширились не тільки в нашій сучасній публіцистиці, а й в художній літературі. Ось приклади. Необхідною умовою успішного навчання є дисципліна серед учнів. Ці правила необхідно пам'ятати завжди. В цьому нема ніякої необхідності.
Чи є в цих словах якась потреба, чи бракує в українській мові відповідників до російських слів «необхідний», «необхідна», «необхідність»? Звернімось до класики. Розмова була про подорож, про речі, потрібні для подорожі, Леся Українка. Почекаємо, побачимо, що і як, і коли буде потреба, є в нас шаблі і рушниці боронити своє. Зінаїда Тулуб. Якщо слід посилити значення «потреби», можна додати до прикметника «потрібний» і до прислівників «потрібно» або «треба» слова «конче», «украй», «край», «ажажаж», «конче» треба було довідатись, що тут сталося, Василь Козаченко. «Позич макітри», «ажажаж» треба, з живих уст. Так само можна посилити значення самого іменника «потреба», додаючи слова «гостра», «конечна», «доконечна», «нагайна». Дементій відчував гостру потребу щиро поговорити з прищепою. Воскрекасенко.
І на сам кінець ще кілька вузликів на пам'ять від Валерія Маснюка.
Дозвольте вам прямо сказати, без лукавства, хоча ви й високого чину, немає діючого законодавства, є законодавство чинне.
Друже, тобі мій вишневий привіт. Благаю, врятуй від отруйного зілля. Нащо мені оточуючий світ, як маю своє і не гірше довкілля? Гарні слова – то до серця ключі, гіркі мені всякі збочення. Оближте мене, оточуючи, миліше мені оточення.
Ану ж послухайте мене, забудьте саме головне, бо правильно і красивіше казати так – найголовніше. Найголовніше – добрими бути, найголовніше – дружними бути, завше козацький свій рід шанувати, мову Тарасову не забувати.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ 1-01-001.
Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин. Thank you.